Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Султанка Петрова, заместник министър на Министерството на труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Търся ви с много въпроси, свързани с Европейския доклад за България. Той предизвика сериозно обществено внимание. Кажете ми, моля ви, в частта на вашата компетентност, какво сочи доклада, защо този доклад така бурно беше коментиран, изобщо социалната политика и европейските оценки?
Абсолютно сте права. Наистина на 27 февруари беше публикуван доклада за България за 2019 година, който включва задълбочен преглед относно предотвратяването, коригирането на макроекономическите дисбаланси в страната.
Така.
В годишния обзор се отбелязва, че силната динамика на растеж в България и стабилността на държавните финанси предоставят възможност за преодоляване на структурните предизвикателства и за повишаване на потенциала на растеж. Икономическият растеж остава стабилен, а пазарът на труда продължава да функционира и аз мисля, че това не е ново за никой, защото всички сме свидетели на тези факти.
Да.
Но както казахте, за мен ще бъде много важно да се спра на демографските проблеми и на социалната политика.
Така.
Защото развитието на демографските процеси оказват изключително силно влияние върху обществото ни, а изменението в броя на структурата на населението са така основни фактори, които оказват влияние върху икономическата, образователната, здравноосигурителната, пенсионноосигурителната система, системата за социална защита. Високите равнища на бедност и неравенство по отношение на доходите са изключително сериозно предизвикателство, защото данните показват, че 39% от населението било изложено на риск от бедност и социално изключване през 2017 година. И тази бедност е особено голяма сред уязвимите групи от българското население. И тук на първо място поставям възрастните хора, хората с увреждания, ромите, многодетни семейства и този проблем, с който се сблъсквам и по места, когато обикалям България, проблемите на самотно живеещите възрастни жени. Ето защо предприемането на действия за адаптиране на тези секторни политики към застаряването на населението е едно много важно условие за бъдещето икономическо и социално развитие на България. Още повече са по данни на Организация на Обединените нации, България се нарежда сред 10-те държави с най-застаряващо население
да.
В света. А ние сме на пето място и по процентен дял на възрастното население.
Да.
Около 24,2% от жителите на нашата страна са на възраст над 60 години. А българското правителство се стреми към предприемане на балансиран подход и ние сме говорили във вашето предаване, че Министерството на труда и социалната политика полага усилия и ние вече сме подготвили проект на национална стратегия за активния живот на възрастните хора. Най-значимата обаче според мен демографска тенденция в развитието на населението е именно процесът на застаряване. Защото в края на 2017 година лицата, които са над 65 години, са около 1 милион и половина или
да.
Това е 21% от българското население.
Да.
През последните няколко години възниква и необходимост да се разшири обхвата на ключови фактори на политики по застаряването. Тези ключови фактори послужиха и като отправна точка при разработването на проект на национална стратегия за активния живот на възрастните хора.
Да.
През 2014 година правителство прие и национална стратегия за дългосрочна грижа. Днес, това може би ще бъде новина във вашето радио,
да.
Се гледа в Народното събрание закона за социалните услуги. Всъщност социалните услуги са един много важен елемент от системата за преодоляване на дългосрочната грижа за възрастните хора и това е изключително важно. През месец януари 2018 Министерски съвет прие план за действие за 2018-2020 за изпълнение на национална стратегия за дългосрочна грижа. За следващите 4 години е предвидено изграждане на 100 нови социални услуги, на 9 центъра за резидентна грижа за възрастни хора, 7 центъра за резидентна грижа за хора с деменции. На областно ниво ще се развива патронажна грижа, това, за което аз много пъти съм така апелирала, за възрастни хора, зависими от грижа и за лица с увреждания, която патронажа грижа ще обхване около 17 000 лица. Бедността на работещите, това е един също...
Много голям проблем. Много голям проблем.
Той се увеличава през последното десетилетие, особено това се отразява изключително много на ниско квалифицираните работници и, разбира се, навременно заетите. Тук искам да акцентирам и върху неравенствата на доходите, които се увеличават непрекъснато. Но разликата, която получаваме и имаме между най-бедните и най-богатите, тя е най-голямата в Европейския съюз и е 8 пъти. Продължават и, разбира се, големите регионални различия. Най-слабо развитие северо-западен регион и югозападния. Много се различават и равнищата на доходите между градовете и селата. За смекчаване на последиците от бедността за хората в неравностойно положение ние получаваме изключително голяма помощ от фонда на европейско подпомагане, който отпуска средства за закупуване на пакети храни, като през 2017 година бяха раздадени около 670 000 пакета. Както знаете, през 2018 година за Министерството на труда и социалната политика беше изключително голямо изпитание, защото всъщност ние превърнахме и посветихме, ако мога така да кажа, тази година на политиката на хората с увреждания.
Така.
Бяха приети закона за хората с увреждания, закона за предприятията, социалната и солидарна икономика и, както казах, днес закона за социалните услуги, дай Боже и той да бъде приет. Всъщност ние вече имаме един пакет от социални закони. Но важното е тук да отбележа, че планирането на социалните услуги ще се осъществява на базата на национална карта на потребителите.
Какво означава национална карта на потребителите?
Тази карта ще бъде разработена според нуждите на регионално и на областно ниво. Това е изключително важно, защото всъщност до сега малките населени места, селските общини нямаха такъв добър достъп до услуги, най-вече услуги за деца, за възрастни, за хора с увреждания. Особено говорим за домашни грижи, за дневни грижи.
Да.
Ще се създадат и мобилни групи за тези интегрирани социално-здравни грижи, патронажната, за която говорих преди малко. Но друго, което беше отбелязано в доклада и на което на мен ми направи много силно впечатление, това е увеличението на минималната работна заплата,
така,
която следва средносрочните бюджетни прогнози на правителството, но за съжаление ние вече за поредна година получаваме бележка от Европейската комисия за разработване на прозрачен механизъм за определение на минималната работна заплата. От януари 2019 знаете, че размера на минималната работна заплата стана 560 лева,
да,
което е увеличение с 10%. Спрямо 2018, но пък в сравнение с 2011 година процента е 100.
Така, сега, че, сравнение проведа... обаче, нека да направим едно друго сравнение.
Да.
Между минималната работна заплата в България и минималната работна заплата в другите европейски държави. Огромна е разликата. Нали?
Да, абсолютно, абсолютно си права. Огромна е разликата, но трябва тук да отбележим,
така,
че просто тенденциозно преди 10 и повече години минималната работна заплата се поддържаше на ниско ниво.
Да.
За съжаление имаше много политици, които казваха: заповядайте в България да работите тук, труда е много ефтин.
Да, ето, да.
Това са последствията, които в момента ние трябва да надмогнем. Защото наистина всеки един труд има цена и хората трябва да получават средствата, на които са изработили. Но тук искам да кажа нещо, което наистина аз положих много усилия, разбира се, и министър на труда и социалната политика. Проведахме много срещи, предложихме споразумение на социалните партньори. Разбира се, бяхме подготвили и индикатори социални и икономически за изработване на този прозрачен механизъм за определение на минималната работна заплата. За съжаление обаче социалните партньори имат различни виждания за критериите, които трябва да се прилагат при определението на минималната работна заплата. И според статистиката, броя на хората, които получават минимална работна заплата, достига 15% от работната сила през второто тримесечие на 2018 година.
Да.
И тук трябва да поставя на много, много така висока позиция социалния диалог, който според мен има изключително важно значение. Защото социалният диалог е едно предизвикателство, въпреки толерантността, сътрудничеството да. И взаимното зачитане, но аз мисля, че социалните партньори не постигнаха така нужното разбирателство.
Защо? Как си го обяснявате? Защо? Как си го обяснявате? Защо не могат да постигнат необходимото разбирателство?
Ами защото всеки защитава виждания, които те наистина са много важни, но има според мен начини, по които трябва да се правят отстъпки и трябва така? Да се постигне взаимен компромис. Тези различия, за съжаление, обаче се задълбочават между социалните партньори, да. Които са свързани с колективното трудово договаряне, с трудовите взаимоотношения, с странния диалог. Колективните трудови договори стават на равнище предприятия, най-често те са в държавния сектор, да. А това трябва да бъде на всички нива. Така че наистина ние полагаме изключително много усилия и надявам се да постигнем и да направим един прозрачен механизъм, по който да се определя минималната работна заплата и тя непрекъснато да стане такава, че да задоволява минималните нужди на да. Хората, които се трудят. Тук искам да акцентирам, ако ми разрешите, защото в доклада е отбелязано и за да. Системата за социална закрила, която точно е недостатъчна така. За справяне с да. Така, значителните социални проблеми. И според мен ние трябва да вървим към активно приобщаване с цел даване възможност на всички граждани да работят и да участват пълноценно в обществото. Да. И най-вече ние трябва да търсим ефективност, прозрачност, ефикасност и, разбира се, контрол. Когато да. Държавата дава средства за нещо, тя трябва изключително да контролира всички разходи, които се правят във връзка. Да. Дали ще бъде за обучение, за квалификация, преквалификация, научаване на някаква професия, без абсолютно никакво значение. Да. Но важното е да има прозрачност на разходване на средствата и, разбира се, те да се контролират.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио Кадре.
И аз ви благодаря.
Султанка Петрова, заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.